Tesla.
Tanımışlar verildi Şefirdədir. Bu dəfək həm söhbətimiz 1950-ci ildə Bakıda Ziyalı ailəsində anadan olub. Yazısı Qorqudşunas Alim, dilçi, türkü olubdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Moskvada aspirantura təhsil alıb. 1977-ci ildə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq disertasiyasını müdafiə edib. Beləylə tanımışlar verilişində mən İlqar Rəsulun, bu dəfəki qonağı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya ilmiləri, doktoru, professor, əməkdar, elm xadimi və nəhayət Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kamal Abdulladır. Kamal müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən məmnuniyyətlə bu təklifinizi qəbul etdim.
Axır vaxtlar sizdən çox danışılır. Dağlıq Qarabağa səfər, bu məsələ müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, bu hadisələrin fonunda özünüzü necə hiss edirsiniz? Əhval necədir?
Əhval normal. Normal. Yəni, səfərdən əvvəl necədirsə, indi də elə normal, qətiyyətli. Bütün bu məsələlərin, digər qarşıda duran problemlərin axırına çıxmaq cəhdi və həvəsi.
Hadisələrə münasibətiniz necədir? Bu hadisəyə yox ümumiyyətlə. Bax, bir gün içində hər şey dəyişə bilir. Adaptasiya olunmaq məsələsi sizdə necə baş verir?
İçində hər şey dəyişə bilir. Nə bilim, bir anın da içində çox şey dəyişə bilər. Bir dəqiqənin də içində, bir günün də içində. Həmin o söylədiyiniz o gün çox belə, həm abstrakt, həm də çox konkret bir dəyərdir. Məsələn, həmin o yaşadığımız gün əslində neçə günlərə bərabər bir gün oldu. An var, neçə ömrə bərabər olur. Bunlar hamısı qəribə və haradasa subyektiv amillərə bağlı inanclardır.
Kamal müəllim, əsərlər yazırsınız, yarımçıq əlyazma romanınız kifayət qədər səs-küyə səbəb olmuşdu, başqa dillərdə də çap olunurdu. Özünüzdə yarımçıq nə var? Əsərdən getirildi söhbət. Ümumiyyətlə, yarımçıq nəsə bir şey varmı?
Əlbəttə, yarımçıq çox şeylər var. İşlər var, yarımçıq duyğular var, yarımçıq baxışlar var. İnsan bütöv olmağa həmişə can atır, hər bir insan. İndi fərq bundadır ki, mən özümdəki o natamam hissləri, natamam fikirləri, natamam etdiklərimi anlayıram. İnsan var ki, anlamır. Elə bilər ki, tam bütöv gözəl bir ömür yaşayır, amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskin görünür. Təbii olaraq, yarımçıq əlyazma bir sıra dillərə yox, fransız dilinə tərcümə olunur. Fransız dili elə belə dillərdən də öyrənir, yəni elə belə mədəniyyətlərindən də öyrənir. Türk dilinə tərcümə olunur, elə belə dil deyil. Rus dilinə tərcümə olunur, elə belə dil deyil. Yəni bu, öz taleyini yaşayan bir kitaba çevrildi. Yəqin ki, onu irəlidə yeni tərcümələrdə gözləyirəm.
Kamal müəllim, hansı dildə daha çox ifadə olunmağınıza ehtiyac var?
Təbii Azərbaycan dilində. Bilirsinizmi, bir çox yanlış bir, xeyli yanlış bir müddəa var ki, bu bizim bir çoxlarımızın beynimizə girib. Bizə elə gəlir ki, biz bir dildə danışıb başqa dildə düşünə bilərik. Elə bir şey ola bilməz və yoxdur. Mən bir dilçi kimi qəti əminliklə deyirəm və sizə inandırmaq istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanca düşünüb Rusça danışmaq olmaz, Rusça düşünüb Azərbaycanca danışmaq olmaz və s. və ilaxır bütün dillərə aid edilə bilər. Niyə? İnsan bir təfəkkür dilində düşünür. Rus da, Azərbaycanlı da, Gürcü də, Madagaskarda yaşayan da, Mozambikdə yaşayan da, ağlı, qaralı, sarılı, bütün irqlər, hamısı eyni təfəkkür dilində düşünür, insan təfəkkürünün dilində. O ki, qaldı, bəzilərinə elə gəlir ki, o düşünür, o daxili nitqdir. Təfəkkürdən ayrılmış və sadəcə mənim içimdə özüm üçün əzbərdən yenidən söyləməyə çalışdığım o daxili nitqisə tamam başqa şeydir. Bizim bir dildə danışıb yaxşı və yaxud pis danışmamız bizim nitqimizin qüsurudur.
Kamal müəllim, siz Slavyan Universitetinin rəhbərisiniz. Orada necə düşünmək tələb olunur?
Orada rus dilində son dərəcə təmiz danışan adamlar da var. Təhsillərini də rusça görüblər, başqa Azərbaycan dilində də son dərəcə. Mən sizə öz tələbələrimin içərisində rus mənşəli azərbaycanlılar göstərə bilərəm ki, Azərbaycan dilində sizin və mənim kimi danışırlar. Eyni zamanda təəssüf ki, Azərbaycanı göstərmək olar ki, Azərbaycan dilində
sizin və mənim kimi danışmır.
Səlis danışa bilmir. Mənim kimi, sizin kimi, mənim kimi danışmaq o qədər asan deyil. Elə sizin kimi də yəqin ki.
50-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Əslən Şuşalısınız.
Atam Şuşalıdır, bəli.
Bax, Bakıdan Şuşaya bir yol getdi bu yaxınlarda. O yolun özü nə düşündürürdü, maraqlıdır.
Bilirsiniz, mənim atam gilin ailəsi demək olar ki 20-30-cu illərdən artıq Bakıya köçüb məskunlaşmış insanlar olub. Nə demək olar? Məsələn, bu yaxınlarda hərzə danışanlar biri yazmış ki, Şuşaya kabab yeməyə gəliblər. Mən şu an gözəl vaxtlarında heç Şuşaya getməmişəm. Mən kifayət qədər Şuşadan ayrılmış bir insanam. Yəni, haradasa tellər bağlı yer eləyir, aydındır. Mən yəni ki, o gediş-gəliş, o kabab yeməyə gedənlər, o kurortlarda dincəlməyə gedənlərdən fərqli olaraq, mən Şuşaya intensiv gedişim, bu hadisələr başlanan Şuşanın mühasirədə olduğu zamanlarda, məsələn, Laçın Şuşa yollarını gedib, sadəcə olaraq ziyalı yoldaşlarımla, indi rəhmətə getmiş Aydın Məmmədovla getmişəm o yolları, Həsən Turabovla getmişəm, bir çox ziyalılarla, Mədəniyyət Fondu xətti ilə gedib əskərlərimizlə görüşmüşük, onlara dava dərman aparmışıq. Bax, bu əziyyətli yollarla getmişəm. Mən hələ Şuşada gedib kabab yeməyim, heç yadıma gəlmir mənim. Ona görə də o yol mənə çox belə normal yol göründü. Bütün hamımızın nə zamansa keçib gedəcəyimiz yol kimi göründü. İndi inşallah biz gedək bu yollarla görə dalımızca gələnlər üçün yol açaq ki, gedib onlar kabab yeyə bilsinlər.
Mən bu kabab yemək anlayışı, gedib filan yerə kabab yeməyə, haradan gəlir?
Deməli, o adamlar Şuşaya getməyə ancaq kabab yeməklə əlaqələndirə bilərlər. Onların təfəkkürü, onların dünya görüşü bundan daha geniş müstəviyə, daha geniş üfüqlərə çıxmaqdan məhrumdur.
Kabab yemək mən niyə soruşdum? Bu anlayış maraqlıdır ki, insan nəyisə kabab yeməklə müqayisə edir.
Təəssüf ki, insanın qarnından onun beyninə gedən yolu biz tövlükdə hamımız bir yerdə bir dəfəlik qət eləməmişik. Təəssüf ki, bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə və hər şeyi qarınla ölçən insanlar bugün ətrafımızda nə qədərdirlər, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Hətta bizdə yerlər var ki, kababı kiloyla deyəsən verirlər, elə bir yerlər də var. Bu da ənənədən irəli gəlir təbii ki. Nə demək olar valla? Bu səfər mənim üçün təxminən lakmus kağızı kimi bir şeyə döndü. Mən qəti bir fikrə gəldim ki, bilirsiniz, çox qəribə bir fikirdir. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına qəti etiraz edənlər, əslində məsələnin hərb yolu ilə də həllinə etiraz edəcəklər və edirlər indidən artıq o. İntonasiya duyulur. Bax, xalq, millət onlara qarşı sözünü deməlidir.
Kamal müəllim, bu cür məsələlərdə adətən adamlar öz ambisiyalarından çıxış eləyib, kiminsə hərəkətinə qiymət verirlər. Yəni, bu qiymət ümumi anlamda olmur. Sadəcə onun özünün şəxsi düşüncəsindən, münasibətindən irəli gəlir. Bax, bu niyə baş verir?
Bu da çox maraqlı bir sualdır və çox geniş, böyük bir istiqamətə aparan sualdır. Biz ümumiyyətlə xoşluyuruq, başırsız özümüzü başqalarından ağlı saymağa. Ümumiyyətlə xoşluyuruq ki, bütün dünyaya car çəkək ki, bizim dilimiz ən qədim dildir. Xoşluyuruq deyək ki, bizim tariximiz ən qədim tarixdir. Bizim sənətimiz, musiqimiz, filanımız ən qədim, ən qədim xalqıq, nəyik. Bunları xoşluyuruq. Bu, prinsip etibar kiçik xalqların komplekslərindən biridir. Biz bunu əsrlərlə özümüzün içimizdə yaşatmışıq, özümüzü kiminsə yanında cəsarətli göstərək, filan kəs kim deyə biz olub sən deyinəyərik. Qoy Rus tankları gəlsin, biz onları nifrətimizlə əridərik. Bax, bu cür metaforik bir dünyanın içindən, mifoloji bir dünyanın təfəkkürlərin içindən sıyrılıb gəlmək asan məsələ deyil. Kimsə bir ayağı ilə qalıb orada, yenə də özünü başqalarından ağıllı sayır. Kimsə tam qısılıb və deyir ki, mən heç kimdən ağıllı deyiləm, prinsip etibarilə. Amma mən sizinlə hər hansı məsələ ətrafında öz fikirlərimi bölüşməyə hazıram. Voltaire'in sözlərini xatırlayırsınız, demokratiyanın sütun dirəklərindən biridir bütün dünya üçün. Mən sənə nifrət eləyə bilərəm, amma mən həyatımı verərəm ki, sən öz fikirlərimi sərbəst şəkildə ifadə eləyə biləsən. Bax, mən həyatımı verərəm ki, hər bir insan öz fikrini sərbəst mənimlə bölüşmək imkanına malik olsun.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərində çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
tutulanlar. Abuş rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Qədəni
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlıq Radyosu'nda.
Kamal Məlim, Moskvada aspiranturanı okumuşsunuz. Maraqlıdır, Moskvada okumak neyi değişirdi? Bir Azerbaycanın için.
Moskvada okuma aspiranturanı da bəli, təqiqətən mən Moskvada bitirmişəm. Esir Elmlər Akademiyasının o zaman Dilçilik İnstitutu adlı bir elmi tədqiqat institutu mərkəzi vardı. Bugün de var o institut. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirəndən sonra məni ora məqsədli aspiranturaya göndərdilər. Mənim müəllimlərim vardı Bakıda, sonra Moskvada. Bilirsiniz mi? Biraz dünya görüşün geniş olur. Bir var ki, haqqında işitdiyin adamlar olsun, bir də var o adamlarla ünsiyyət eləsəm. Onlarla belə insanın adını çəkmək olar ki, onlarla ünsiyyətin özü hər biri böyük bir dastan, böyük bir tarixdir. Bax,
nə verirdi o ünsiyyət, maraqlıdır.
O ünsiyyət mənim dilçi kimi formalaşmağıma, vətəndaş kimi, insan kimi formalaşmağıma böyük təkan verirdi, böyük güc verirdi.
Siz indi Slavyan Universitetinin rektorusunuz. Sizin universitetin tələbələri nə dərəcədə ürəklə Kamal Abdulluya müraciət edə bilər? Hər halda tələbədə bir kompleks də olur da, rektor.
Valla bir de sualınız, mən 100% bilirəm ki, bizi dinləyən bizim universitet əməkdaşları və tələbələri üçün çox gülməli olacaq. Nəyə görə gülməli olacaq? Biz mənada yox. Onlar hamısı sizə cavab verirlər ki, mənim ümumiyyətlə qəbul saatım yoxdur. Hansı tələbə, hansı magistrant, hansı aspirant, hansı müəllim, ha vaxt siz mənim yama gələ bilir və hansı mənada sizin ünsiyyətini qura bilir bir Kamal müəllim kimi, tələbələrimlə, tələbə olmayan digərləri ilə. Ünsiyyətimdə heç bir qadağa, heç bir çərçivə, heç bir barikada yoxdur.
Amma bir şey də deyim ki, bu sual bizi dinləyən başqa universitetlərin tələbələri üçün gülməlidən çox daha ciddi sual olacaq və ola bilsin ki, öz rektorlarına bunu misal da çəkə biləcəklər. Kamal müəllim, Moskvaya gedib oxuyanlar belə hallar durur ki, orada kiminəsə evlənirlər, qalırdılar. Belə bir hal yaranmayıb sizin üçün həmin vaxtlar?
Məndə elə bir problem heç vaxt olmayıb, sözün düzü. Moskvada olarkən də ondan sonra da mən o millətçilik hissinin, o qatı millətçilik hissinin, o Bakıda Rus məktəbini qutarmışlardan bəlkə də daha çox görürdüm. Elə indinin özündə o bünövrədən yetişmiş adamların milli hissləri heç də bizə elə gəlməsin ki, tutalım ki, Azərbaycan mühitində formalaşmışlardan azdır. Xeyr, çoxdur ki, az deyil.
Hansı milli adətləri və yaxud məişətdə məşğuliyyətləri daha yaxşı bacarırsınız?
Deməli, çətindir. Mən açıq deyim sizə, o qədər yoruluram ki, gün ərzində. Ondan sonra ancaq tənbəllik milli adətimizi həyata keçirərək, divanda kreslada oturub, ancaq gözümü göyə tikərək, özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Kim daha çox danışır?
Mən. Mən daha çox xahiş edirəm. Mən daha çox iltimasda bulunuram. O bəzən mənə cavab verir, bəzən yox.
Verməyəndə niyə vermir, bəs maraqlıdır?
Görünür, mənim sualım onun üçün maraqlı olmur. O görünür, artıq bezir.
Ümumiyyətlə səs səbir gəlməsə?
O zaman yaqın insan üçün ölüm başlayır.
Kamil müəllim, bu söhbətlər daha çox ehtiyacdan yaranır.
Niyə söhbətlər yaqın ki, o zaman mənim bir şeyi təkrar eləmək və bəzən ətrafımdakıları, ola bilər ki, məni ilə gəlində hər halda ətrafımdakıları bezdirən o təkrar etmək cəhdimdən yaranır. Belədir, indi o söhbətləri çox çözələməyək, mən sizə dedim. O söhbətlər son dərəcə intim, son dərəcə başqa müstəvilərdə olan söhbətlərdir. Mən elə bilirəm ki, ümumiyyətlə Allah Taala üçün bu dünyadakı münaqişələrin, ayrılıqların, milli fərqlərin, haqlı-haqsız barikadalarının qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Onun üçün qəti əhəmiyyəti yoxdur. Kimdir haqlı, kimdir haqsız, kimdir Kamal, kimdir Məmməd, kimdir Həsən. Bizə elə gəlir ki, bu yer üzərində ucaltdığımız bir ağıllı adam söyləyib ki, ucaltdığımız o insanlar arasında, ölkələr arasında, dövlətlər arasında o bariyerlər var. O yuxarıdan baxanda görünmür.
Ümumiyyətlə, bu məsələdə biraz oxşar fikirlərimiz var. Bəzən belə bir ifadə var ki, Tanrı hər şeyi görür. Bunu deyən adamlar mənə elə gəlir ki, elə o əgər bu düşüncə ilə deyilirsə ki, məni də görür, səni də görür, mən bununla razılaşmıram. Hər şey deyəndə mənim aləmimdə tamam başqa şeylər nəzərdə tutulur və bunun adamlara heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazıçı Kamal Abdulladır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Kamal müəllim, sehirbazlar əsəriniz var. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Çoxdur mu sehirbaz cəmiyyətdə?
Bu əsər Sehirbazlar Dərəsi adlanır. Bu yaxında əsər türk dilinə tərcümə olundu. Arif Acaloğlu çox gözəl bir tərcümə elədi və artıq Türkiyədə yayılmağa başlayıb əsər. Sizin sualınıza cavab verirəm. Əsərin adını Böyücülər Dərəsi qoyduq. Çünki sehirbaz sözü türk dilində daha çox o sirkdə fokus göstərilir, ona uyğun gəlir. Yəni, incə bir şeydir də. Böyücü bizim anlamımızda sehirbaz. Bax, bizdə həmən sehirbazlar çoxdur ətrafımızda. O fokusniklər deyək ki, deyən indi bir dənə sənin üçün. Bax, bu ax parçadır, düzdür mü? Mən bilirəm, belə eləyəcəm, bu olacaq qırmızı parça. O qədər var ki, belələri. Bir də görsən, ax parça da yox olur, qırmızı parça da yox olur. Və onlar çoxdurlar, təəssüf ki, ətrafımızda. Əsr sehirbazlar dünyanı yavaş-yavaş tərk edib gedirlər.
Hara gedirlər, maraqlı.
Sehirbazlar dərəsi kimi gözəl yerlərə.
Vəkil Adil İsmailov bir dəfə bir söz demişdi, nə çatmır deyəndə cəmiyyətə demişdi ki, kitab oxuyan yoxdur. Heç kim, heç kimin kitabın belə çıxır ki, oxumur. Bax, siz də kitab yazırsınız bu məsələyə münasib.
Mən o vəkilin sözlərini elə alqışlayıram, elə alqışlayıram ki, bilirsinizmi, deyirlər ki, heç kimin kitabını oxumur. Oxuyurlar.
Oxumaq dedisəm.
Bilirsinizmi, oxuyur, özünü elə göstərir ki, oxumayıb güya. Mənim bildiyim adamlarım. Necə olur, mənə gəlib deyirlər ki, sənin kitabın filan satışda vardı, amma indi yoxdur. Ora yenə kitab göndərmək pis olur. Məsələn, oxumaq istəyən oxuyur, kimi aşağı şəkildə oxuyur, kimi gizli şəkildə oxuyur. Amma bəli, təbii ki, oxumaq istəməyən və oxumayan böyük bir kütlə də var. Mən bu sualı çox böyük məmnuniyyətlə bizim bu show biznesdə fırlanan o bizim o gündə televizorda camaadın artıq zəhləsini tökmüş o showmenlərə, təbii ki, onlara vermək istərdim ki, ən böyük arzum odur ki, bizim bir jurnalistimiz bir ağla gəlsin, bu həyatı bugünə salan çoxları əksəriyyəti xətirvə dəyməsin. Qazetlərdə, televiziyalarda, şovmeni eləyən jurnalistlərdir.
Onlar mən iş başında xətirimi evdə qoyub gəlirəm.
Gözəl işdir, gözəl eləyirsən. O, deməli, bir sorsunlar ki, axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusan. Valla, səmmi cavab olsa, axırıncı dəfə bunların 80-90% əlifba kitabını oxuyub. Çünki mən bunu onların danışıqlarından görürəm.
Yəqin ona görə soruşmurlar.
Mən bunu onların söz ehtiyatlarından görürəm də, mən dilçiyəm. Mən bunu onların söz ehtiyatlarının padişahı olan yəni sözündən görürəm. Nə qədər yəni deyərlər. Yəni demək, fikrimi qura bilməməyin nəticəsində. Yəni deyir, biraz da batır. Yəni, biraz da batır. Bu qısa vaxt edir, maşam, bax, elə bir şey. Yəni, son dərəcə miskin haldır. Miskin görünürlər. Kitab oxumamağın nəticəsidir o. Nə qədər ədəbazlıq ilə ağzıvı əy, nə qədər tutalım ki, özü ağıllı, dərrakəli pozasında göstər, xeyri yoxdur. Sən çılpaqsan.
Kamal bəy, miskin dediniz, bəs nə ürək açan görükür sizin üçün?
Bilirsinizmi, ürək açan şeylər də var. Tanımadığım adamlar mənə zəng eləyib, mənə məktub göndərib, mənə dəstək olanda, mənə tanımır da bu adam bunu eləməyə də bilər. Tanıdıqlarım kifayət qədərdir ki, onlar eləyirlər sağ olsunlar. Və o ürək açan görünür. Mən bilirəm ki, biz küçədə tanımadığımız bir insanın üzünə təbəssümlə baxıb, baxışlar bir-birinə yoluna üzbə-üzbə gələn adamdan ayrıla bilirsənsə, bir kəlmə də kəsmədən. Və bu, ümid verici bir haldır.
Zarafat nədir sizin aləminizdə? Təbəssüm dediniz ona görə. Söhbət normal zarafatdan gedir.
Normal zarafatı normal da qəbul eləmək olar. Mənim dostlarım çox vaxt deyir ki, sən zarafata dözmürsən. Sən özünüz xoşlayırsan zarafat eləmək. Amma bu mənim yəqin ki, çatışmayan cəhətimdir. Çalışıram hər halda mənə qarşı olan zarafatlara da dözüm. Zarafat deyirsiniz, bax, yadıma yenə bizim tələbələrimiz üçün. Bu yaxında gəldilər ki, Kamal, biz istəyir bir konsert eləyək. Orada parodiya eləyək universitet müəllimlərini, rektorları reisi. Sizi eləmək. Dedim, elə mənə birinci eləyim, mənə də maraqlıdır. Elədilər, çox da gözəl də bir şey alındı. Yəni, bilirsinizmi, ürəkdən səmmi gələndə o təbii ki, çox qiymətli olur.
Kamal bəy, nəyi xoş deyirsiniz? Bax, mən piyada ünvansız gəzintiyə çıxıb, istədiyim vaxt dönüb qayıtmaq, istədiyim qədər getməyi xoş deyirəm və bu mənim ən böyük istirahətim olur, çünki düşünə bilirəm özüm üçün. Siz nəyi xoş deyirsiniz?
Valla, mən yoldaşlarımla, mənim yoldaşlarım orta məktəbdən qalma yoldaşlardır, əsas yoldaşlar, başqa dostlarım falan da var. Onlarla ünsiyyətdə olmağı, nərd oynamağı tutalım ki, hansısa bir söhbəti dəfələrlə artıq bəlkə mininci dəfə yenidən çözələməyi. Bu yaxınlarda mənim bir kiçik bir romanında çıxmışdı, Tarixsiz Gündəlik. Mən onu 190-a həsr elədim mənim doğma məktəbimə. Orada oxumuş, oxuyan və oxuyacaq bütün tələbələrə, işçilərə. O ətrafda hamımızın bildiyimiz söhbətlər bir də şey eləmək. Yəni, bütövlükdə bunun adına nə deyilir? Bütövlükdə bunun adına tənbəllik deyilir. Və bu tənbəlliyin milli təzahür formasında olan hər bir şey mənim üçün oradan da xoşdur.
Bir oxucu Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, sizin əsərinizin tamaşasına baxıb Yuxu Teatrında çox gözəl tamaşa olur. Təəssüf ki, adam az idi. Yəni, tam dolmamışdı da, belə desək.
Yuxu Teatrı tam dolmuyumsa, deməli, orada cəmi barmaqla saylasa adam olub. Çünki o teatr öz-özlüyündə şey teatrdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbəri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Kamal bəyim, yazıçının hüzürünə, yasına da belə deyək, daha çox adam gəlir. Nəinki, deyək ki, onun əsərinin tamaşasına. Bu mənim müşahidəmdir. Nədir bu? Deyək ki, hüzür biletsizdir ona görə deyil. Yoxsa ehsanın teatr tamaşası üzərində qələbəsi dövrünü yaşayırıq. Necə izah edə bilərsiniz?
Nə bilirsiniz mi? Mən belə demək çəsindir biraz. İndi üzrə gələndə, indi ürəyində niyyəsi, xoş niyyətlə yəqin gəlir ki, bir başsağlığı versin filan. İndi hər halda onun da öz problemləri var. Bizim hüzürlərimiz, bizim toylarımız necə keçir, bunun özü də çox maraqlı bir mövzudur və cəmiyyət tamaşaya yaxud da əsəri oxumağa niyə gəlir? Şəxsən məni maraqlandırmır kim gəlir. Mən əsəri yazdım. Rejissor mənə xahiş elədi, qoyum tamaşa eləmək istəyirəm, elə. Mənim üçün maraqlı bir zümrə adamlar var. Mənim dostlarım, inandığım alimlər, inandığım zövqlü insanlar. Onlar əsəri əlyazmada oxuyub mənə fikirlərini söyləyəndən sonra, əsər çıxandan sonra ona tənqidçi Əhməd Əhmədli nə deyəcək və tənqidşünas, ədəbiyyatşünas Məmməd Məmmədli nə deyəcək, o məni maraqlandırmır. Yəni, maraqlandırır, böyük mənada maraqlandırmır. Amma prinsip etirəm, mən artıq bilirəm mən nəyi etmişəm. Mən hər halda özüm də bir ədəbiyyatçıyam, özüm də dilçiyam. İnsan yazanda bilmir nə yazır. Yazıb qutarandan bir həftədən sonra çox gözəl bilməlidir ki, o nə edib və nəyi edə bilməyib. Mən də çox gözəl bilirəm ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatında mən nəyi etmişəm və nəyi edə bilməmişəm. İndi mən də özümü biraz tərifləyim də həmən o sualın müqabilində. Həmən o dostumuz ki, deyib ki, az təəssüf ki, az görür.
Amma siz bildiniz də, mən sualı ümumi verirdim. Yəni, konkret Kamal Abdullah olmaya da
bilir. Yox, mən həmən dedi ki, mənim tamaşamda zal dolmamışdı. Yox, teatrında zal dolmaması
o demək ki, mən də getmişəm adamı.
Mənim vaxtilə orada bizim görkəmli sənətkarımız Vaqif İbrahimoğlu, o yox teatrının bədii rəhbəri, rejissorumuz, o mənim bir əsərimi tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanın sonunda, deməli, bir sükut səhnəsi yaranır da, sükut olur. Sükut tamaşanın ömrü qədər olur da, yəni. Amma neçə tamaşa oldu, o sükutun ömrü tamaşanın ömründən uzun çəkdi. Yəni, sükut tamaşanın içindən çıxdı. Dəqiqələr olurdu ki, tamaşaçı cıngırını da çıxartmadan o sükutun təsiri altında gedirdi və handan hana neçənci dəqiqədəsə əl çalmağa başlayırdı.
Sonuncu sualı verirəm, vaxtımız yekunlaşır. Mən əvvəl elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma sonra zaman keçdikcə baxdım, görüm ki, əslində mən heç nə istəmirmişəm. Bəlkə bu biraz anlamaqdan dərk elədikcə bu proses baş verir. Siz nə istəyirsiniz?
Elə mən də sənin kimi, çox şey istəmirəm. Sakitlik, rahatlıq. İstəyirəm, bax, bizim bu problemlərimiz elə həll olunsun ki, bir də bu problemlərin ətrafında özümüz problem yaratmayaq. Qarabağ problemi. Bilirsiniz, mətbuata azadlıq verin çağırışlarını, mən heç cür başa düşə bilmirəm. Biz burada indi sizinlə hansı sualı saxladıq ki, ya bu sualı verməyin mənə və yaxud bu sualdan yan qaçaq. Hansı istiqamətdə deyirsinizsə, mən və mənim kimi yüzlərlə, onlarla, minlərlə insan dialoqa hazırıq. Açın qəzetləri, söyüşdən tutmuş təqdirə qədər, spektr kifayət qədər böyükdür. Yəni, bu da bir problemdir.
Amma etiraf eləyək ki, adamlar da var ki, biz zəng eləyirik, deyək ki, heç mənə zəng elədiyini demə, mən bu barədə danışmaq istəmirəm.
O, belə mətbuatın azadlığı deməkdir. Mətbuatın azadlığından söhbət. O, adamın azad olmamağına dəlalət edir.
Yox, yəni, deyirəm, danışmaqdan ehtiyatlanandır.
Bəli, var da, var. O adamın azadlıq dərəcəsidir. Bizim Çexovun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, mən həyatım boyu öz içərimdə olan qulla mübarizəni davam etdirmişəm. O qulla mübarizə aparmışam. Hər birimizin içində bir qul yaşayır. İndi kim deyə bilər o qul əslində quldur, ya bizim hökmdarımızdır?
Ən pis odur ki, özündə qul olasan, içində də qul otur, ha?
Özü qul olanların içində qul oturmur da. Özü qul olanların içində həmən qul hökmdara çevrilir. İndi bilirsinizmi, bu da kifayət qədər şey anlayışdır. Özün qul olasan, sənin qul kimi gördüyün adam özünü çox böyük qəhrəman saya bilər. Öz özlüyündə. Ona görə deyirəm, qardaşım, bir-birimizə qiymət verməyə tələsməyək. Qiyməti Allah verir. Sən münasibət bildirə bilərsən.
Kamal bəyim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə. Görə bir də sizi təbrik edirəm. Bu yaxınlarda Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Belə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filoloji elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, yazısı Kamal Abdullah idi. Təqdimatı isə yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.